nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada Nuhur Rabbahu fa qala Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haqq wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul hakimin. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم.
Nuh e luti Zotin e vet duke i thënë: O Zoti im, djali im është i familjes sime e premtimi yt është i saktë, ndërsa ti je më i drejti të drejtëve. Zoti tha: O nu, djali nuk ishte nga familja jote. A ishte punë keq e ti mos më kërko mua atë që nuk di. Unë të këshilloj që të mos bëhesh nga ignorantët. Nuhu tha: Zoti im, unë bështetem në mbrojtjen tënde që të kërkoj prej teje atë që çka nuk kam njohuri, e në qofë se nuk më falë mua dhe nuk më më shiron ti, do të jem i humbur.
Në emër të Zotit, më shëruesit, më shërbërësit, Të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletin informativ të lajmeve. Netanyahu i bëri thirrje Biden për ndihmë. Kryeministri i regjimit sionist ka bërë thirrje për lidhje më të ngushta me Washingtonin në presidentin e ri të Përshtatet Bashkuara të Amerikës Joe Biden. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu i bëri thirrje Joe Biden për të forcuar aleancën midis Washingtonit dhe Tel Avivit pasi presidenca e Donald Trump në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përfundoi dhe e humbi sponsorin e tij kryesor të krimeve. Për këtë Netanyahu, kryeministri i regjimit sionist, gjithashtu bëri thirrje për mbështetje. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump zbuloi planin e marrëveshjes së shekullit më 28 janar 2020 bazuar në transferimin e Jeruzalemit dhe pjesëve të pushtuara të Bregut Perëndimor tek regjimi sionist, ndërtimin e vendbanimeve sioniste në territore palestineze, si dhe përjashtimi i kthimit të palestinezëve në anën e tyre. Donald Trump, ish president i Shteteve Bashkuara të Amerikës, gjithashtu vitin e kaluar detyroi Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreinin, Sudanin dhe Marokun të normalizonin marrëdhëniet e tyre me regjimin sionist duke i kthyer shpinën çështjes palestineze. Presidenca e Donald Trump përfundoi dje të mërkurën. Senati i Shteteve Bashkuara të Amerikës rënë në duart e demokratëve. Demokratët fituan shumicën në Senat me 3 demokratë betuar, si senator të rinë dhe nën kryetarin Kamala Harris. Si pas klubit të gazetarëve të rinë pas përurimit të presidentit të ri të Shtetë Bashkuar të Amerikës Joe Biden, nën presidenti ati Kamala Harris shkoj në senatin e Shtetë Bashkuar të Amerikës për të bërë betimin. Demokratët e ardhën në pushtet në senat pasi U betuan tre demokratë të rinë në praninë e zonës presidentit Joe Biden, Kamala Harris, si kryetareri e senatit. Kryetarja e senatit Harris përshëndeti senatorin lart demokrat Chuck Schumer si udhëheqësin e shumicës të senatit. Senatori filloi punën e tij me gjysmën në kohës së tij për të marrë me qeverinë dhe gjysmën tjetër për të fajsuar Donald Trump. Prandaj nëse 17 republikan votojnë në favor të dënimit të Donald Trump, ai nuk mund të hyjë më në botën e politikës. Biden hynë në shtëpinë e barë dhe revokon disa nga urdhrat e Donald Trump. Në ditën e tij të parë si president i Shtetit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden nënshkroi 17 urdhra ekzekutiv që synojnë përmbysjen e veprimeve të Donald Trump. Sipas agjencisë informative të lajmeve Fars, Biden nënshkroi urdhra ekzekutiv për të pezulluar ndërtimin e murit ndarës në kufirin me Meksikën dhe për të hequr urdhën ekzekutiv që ndalon shtetësit dhe disa vende islamike të udhëtojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kthimi i Shtetit të Bashkuar të Amerikës në Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe Marrëveshja e Klimës në Paris janë urdhra të tjera ekzekutiv që Joe Biden nënshkroi. Disa nga urdhrat ekzekutiv të presidentit të ri të Shtetit të Bashkuar të Amerikës përfshin disa udhëzime për të kundërvën virusit koronë dhe për ta bërë të detyrueshme mbajtjen e maskës në institucione federale dhe udhëtimin ndërshtetërore. Joe Biden, presidenti i ri i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, gjithashtu tha për shënimin e Donald Trump në tryezën e tij se Trump i kishte shkruar një letër shumë miqësore, por nuk do zbulonte detaje për të. Joe Biden u betua dje dhe të mërkurën zyrtarisht mori detyrën si president i ri i Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Biden përkra shtrëngimin e kufizimeve në programin bërthamor të Iranit. Një ZDNS i ri i shtëpisë së bardhosë Joe Biden, presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, është në favor të rritjes së kufizimeve në programin bërthamor të Iranit. Sipas agjencisë Islamic Fars, Jennifer Psaki, ZDNS i shtëpisë së bardhë në konferencën e parë për shtyp pas inaugurimit të Joe Biden rreth marrëveshjes bërthamore, tha se presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që nga fillimi besoi në forcimin e kufizimeve në programin bërthamor të Republikës Islamike të Iranit dhe zgjidhjen e shqetësimeve të tjera përmes diplomacisë. Republika Islamike e Iranit duhet të kthehet për të përmbajtur kufizimin bërthamor të përfshirë në marrëveshje në mënyrë që të mund të bëjnë përparim mbi këtë çështje, ka thënë Saki, duke shtuar se Joe Biden synon të diskutoj çështjen e Republikës Islamike të Iranit me partnerët e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. ZDNS i ri i Shtëpisë së Bardhë vazhdoi të flasë për urdhët ekzekutiv dhe planet e presidentit të ri të Shtetit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden. Saki bëri thirrje për përdorimin e maskave në ndërtesat federale dhe vende publike, heqjen e kufizimeve të imigracionit për shtetasin musliman, kthimin në marrëveshjen e klimës së Parisit dhe ndalimin e ndërtimit të murit ndarës në kufirin me Meksikën. Takt revanshi periudhe ankorimi të presionit maksimal ka mbaruar, përfaqësuesi për herë shumë i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ka thënë se epoka atyre që ishin krenar me politikën e presionit maksimal me shpresën për të gjunjëzuar Iranin ka mbaruar. Sipas agjencisë së lajmeve Irna Majid Takht Revanchi, përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara shkroi këtë në llogarinë e tij në Twitter të mërkurën në përgjigje të përfundimit të mandatit 4-vjeçar të Donald Trump dhe ekipit të tij anti-Iranian, i cili përdori politikën e presionit maksimal kundër popullit iranian për të detyruar ata të dorëzohen. Përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara shtoi: realiteti i Iranit nuk mund të injorohet dhe të gjitha përpjekjet për ta dëvojsuar të këndështuar. Përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Kombeve të Bashkuara vazhdoi: atë do mësoj administratë e resh të Bashkuarët e Amerikës nga armiqësia, ignoranca dhe dështimet e së kaluarës. Koha do të gjykojë. Pas tërheqjes së tij të palishme Nga marrëveshja bërthamore më 8 maj 2018, të Bashkuar të Amerikës kanë filluar një fushatë gjepërshirëse për të bërë presion mbi Republikën Islamike të Iranit. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump kishte premtuar tërheqjen nga marrëveshja bërthamore dhe të ndiqte tash të quajtën fushat presioni maksimal për të bindur Republikën Islamike të Iranit të vinte në tryezën e negociatave për të arritur një marrëveshje më të mirë thaj. Megjithëse presidenca e tij mbaroi, ai nuk arriti të realizojë këtë qëllim. Zarif Donald Trump është futur në koshin e plerave të historisë. Trump dhe sekretari i tij jashtëm Mike Pompeo janë futur në mënyrë skandaloze në koshin e historisë. Kështu shkroi ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në një mesazh duke i referuar fundit të presidencës së Donald Trump. Sipas agjencisë së lajmit fars Mohammed Javad Zarif, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, duke i referuar veprimeve të Donald Trump dhe Mike Pompeo, ish sekretari i shtetit i Bashkuar të Amerikës, në vrasjen e generalit martir Qasem Soleimani, komandant i forcës kosë të trupave të gardës revolucionare islamike, në Twitter shkroi: Donald Trump, Mike Pompeo dhe kolegët e tyre. Ata u futën në mënyrë famkeqe në koshin e plerave të historisë. Por, emri Soleimani do të shkëlqej, Zarif, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, shtoi: kujtimi i general Qasem Soleimani dhe mirë të tjerëve të cilët u vranën ose u privuan nga ushqimi dhe ilaçet për shkak të terrorizmit shtetëror dhe ekonomik të Donald Trump dhe krimeve të tij kundër njerëzimit gjithmonë do të shkëlqejnë. Ndoshta njerëzit e rinj në Washington do të kenë mësuar mbrëm presidencë e Donald Trump në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përfundoi edhe Joe Biden, u betua si presidenti 46 i Shtetit të Bashkuar të Amerikës. General Haji Qasem Soleimani, komandant i forcave kozë të gardës revolucionare, u vra më 3 janar 2020 në një sulm ajror nga forcat terroriste amerikane pranë të aeroportit të Bagdadit në kryeqytetin irakian. Zarif mirë prej dialogu me shtetet arabe, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Mohammed Javad Zarif ka mirë pritur thirrjen e homologut të tij Katariot për vendet arabe të gjirë persik për të zhvilluar bisedime me Republikën Islamike të Iranit, duke thënë se Tehrani ka kërkuar prej kohësh bashkëpunim fqinësor drejt krijimit e një lindje të mesme të fortë. Republika Islamike e Iranit mirëpret thirrjen e vllajit të tij Qadario për dialog gjepërfshirës në rajonin të shkruar Zarif në një postim të botuar në faqen e tij zyrtare në Twitter. Ai shtoi, siç e kemi theksuar vazhdimisht, zgjidhja e sytë tona qëndron në bashkëpunimin për të formuar së bashku një rajon të fortë paqësor, të qëndrueshëm, të zhvilluar dhe pa hegemoni globale ose regionale. Të hëna Katari bëri thirrje shtetëve arabe të gjirë persik të kapin ritmin e pajtimit në rajon dhe të rregullojnë mos marrëveshjet e tyre me Republikën Islamike të Iranit. Ministri i jashtëm i Katari, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, shprehu shpresën se një samit midis udhëheqësve të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirisë Persike dhe Iranit do të ndodhte së shpejti. Mesazhi i manovrës fuqie 99 pendimi armiqve nga kërcënimi, ZDN-s i manovrës fuqie 99 të forcat toksore të ushtrisë e Iranit ka deklaruar se mesazhi kësaj manovre për vendin mik është paqja dhe miqësi, kurse për armiq pendim nga kërcënimi. General Qiomar Sharafi, ZDN-s i manovrës fuqie 99 e forcat toksore të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi: nëse armiqtë e Iranit do futen në këtë iluzion të bëjnë një agresion kundër Iranit, me patjetër se Republika Islamike e Iranit me fuqinë e saj dhe në kohën më të shkurtë të mundet do të kundërpërgjigjet në mënyrë të prerë dhe të bëjë ata që të pendohen. General Sharafi, gjithashtu duke shpjeguar operacionet e kryer gjatë kësaj manovre, ka thënë: në fillim një numër i madh i forcave të reagimit të shpejtë kanë kryer operacione të përbashkët a parashutiste duke u hedhur nga avionë në pozitët e saktuar dhe pas kryes operacionën për hedhën e pajisjeve të rënda luftarake të brigadës 50 dhe 5 parashutiste forcët ushtarake, kanë sulmuar dhe shkatëruar me sukses objektivet të saktuar duke përdorur lloje të ndryshme armësh General Kiomar Serafi shtoj. Karakteristika e këtyre operacioni ishte zhvendosja shpejt në përmjet rrugëve aerore nga avionet të shtrak transportues të Iranit në zonët e lartë dhe në zonët e zhvillimit të manorës që është bërë në mënyrë shumë të saktë dhe në kohën në shkurt të mundshme. Gjatë këtyre operacioni e servitë dhe zhytëse dhe brigadës 65 të forze speciale për agjim të shpejt të cilën dhe përmjet hedhe së lirë nga aere në pozitët saktuar të tarë kanë kryer operacionet e tyre, në shkatërimin e objektive mbi sipërfaqen e detit dhe në sipërfaqen e detit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmit. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë Biden merr kërcënim paraprak nga sionistët për marrëveshjen mbrëmtore. Sionistëve nuk u pëlqeu përshpërimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës për të kthyer në marrëveshje mbrëmtore pasi Joe Biden erdhi në pushtet si presidenti 46, ishte shtëpi së bardhë dhe filluan të kërcënojnë. Joe Biden ndërsa kalon orët e para në shtëpinë e bardhë, sionistët përdorën parullën e tij për organizime për të kthyer në marrëveshje mbrëmtore si një justifikim dhe kërcënuan presidentin e 46 të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Sionistët, të cilët bën çfarë të donë gjatë ditëve të erta dhe Donald Trump në linjën e mesme këtë herë, sipas shumë vazhgues të kanë vendosur një shpërblim të ri në agjendën e administratës së re të Washingtonit në mënyrë që të ruaj rolin e tyre vendimarrës në punët e brendshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Sipas Times of Israel, televizioni i regjimit sionist, kanali 12 citoi një zyrtar të lartë të regjimit sionist të thoshte se nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës ktheheshin në marrëveshjen mbrëmtore të Iranit me presidentin e ri, Joe Biden, kjo do të shkakton të një kriz në marrëdhënien midis dy palëve. Nëse Biden shkon për para me planin e Obamas, ne nuk kemi asgjë për të biseduar me ta, i theksoj se këtimi ti në marrëveshje mbrëmtore të Iranit është një nga qëllimit e ti. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës theksoj se këtimi ti në marrëveshje mbrëmtore është një prioritet dhe gjithashtu ka pohuar se i synon të hajë të hy në negociata me Teheranin për të arritur një marrëveshje më të gjatë dhe më të fortë, e cila do të përfshi programin raketor të Iranit dhe ndikimin në rajon. Në të njëjtën kohë, zyrtarët janë theksuar se ata nuk ishin të gatshëm të arrinte një marrëveshje mbi programin tyre raketor dhe politikën e jashtme. Republika Islamike e Iranit gjithashtu nuk do të veprojë brenda kornizës së marrëveshjes bërthamore deri në kthimin e plotë të Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë marrëveshje. Në të njëjtën kohë, media në gjuhën hebreke njoftuan se pasi Joe Biden u betua të morë shtëpinë e bardhë, kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu planifikoi të mbajë një seri takimesh konsultative mbi Iranin me zyrtarë të lartë nga Ministria e Luftës, Ministria e Jashtme, Ushtria dhe Këshilli i Sigurimit, Agjencisë Spionë e Brendshme dhe Mossadin e Izraelit. Kanali 12 gjithashtu raportoi se tema kryesore e diskutimi në këtë takimi ishe parë ndalimi progresit të programin përthamor të Iranit. Në një intervjis për New York Times, kohë të fund, Joe Biden përshkoj pozicionit i për mëjtë e partë të mësëdhës i të moshën, duke thënë sa jeshe e ndi vendosë për qëshin e këthimin në marveshën përthamor si një pikë fillestare për bisedimit të ashme dhe me kush i Iranit i përmbat kufizimeve. Të ndërruar të gjues, ndoqit komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar lirisë së mediave përgjatë vitit që lëm pas. Lutemi të qëndroni me ne. Krizat e mediave në vitin kritik 2020. Viti 2020 përfundoi me pothuajse me një përkujtim gjithëpërfshirës kushtuar luftës së individëve, grupeve dhe qeverive kundër virusit korona, duke çuar në ndërlikime të mëdha politike, shoqërore dhe ekonomike për botën. Virusi korona, Donald Trump, kërcënimet dhe ngacmimet ndaj gazetarëve, mbyllja e mediave dhe presionet ekonomike dhe vështirësitë financiare kishin ndikimin më të madh në mediat botërore në vitin 2020. Viti 2020 përfundoi me të gjitha luhatit e tij dhe të gjitha ngjarjet e mira dhe të këqija, një vit plot izolim, frikë dhe plot sëmundje dhe sigurisht shpresë, vetmohim, admirim dhe vlerësim. Një vit në të cilin megjithse sëmundja e koronës kërcënonte shpirtrat dhe trupat e të gjithë njerëzve, ëngjëjt që erdhën në ndihmë të sëmurëve e bën disi më të lehtë situatën për ta duruar atë. Në ditët e para të vitit të ri, urojmë që drita, shëndeti, paqja dhe qetësia të jenë pjesë të gjitha qenieve njerëzore në planet dhe që më e mira të përfshijë të gjithë. Nëse duam të përmendim ngjarjet më të rëndësishme mediatike të vitit të kaluar, së pari duhet të merremi me pandeminë e virusit korona, i cili ishte edhe lajmi i parë mediatik dhe që kishte një ndikim shumë të gjerë në media dhe tek vetë njerëzit e medias. Shpërthimi i virusit korona gjatë vitit të kaluar nuk ishte vetëm kryefjala e mediave botërore, por gjithashtu pati një efekt të thellë në jetën dhe në karrierën e aktivistëve në media të ndryshme, përfshirë industrinë e argëtimit dhe të kinemas. Të gjitha kinemat, vendet e argëtimit, vendet sportive dhe ngjarjet masive u mbyllën dhe praktikisht të gjitha zonat e industrisë së argëtimit u prekën nga pandemia e COVID-19. Shumë zonat e industrisë së argëtimit varen nga prania fizike a audiencës në ngjarje. Kjo kategori përfshin kinema dhe koncerte. Për shkak të kufizimeve të distancës shoqërore, mbajtja e këtyre evenimenteve është përballur me sfida serioze. Sigurisht, ka mundësi të tjera për të studiuar këtë ndikim në mediat e artit dhe gjithashtu duhet të theksojmë se ardhmja e jetës së këtyre mediave varet nga ngjarje të tilla si vaksinimet publike dhe mbështetja e atyre që punojnë në këto fusha. Zbulimi i vaksinës së koronës ka ringjallur shpresat për bashkësinë ndërkombëtare për të kapërcyer situatën e krijuar nga virusi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump jo vetëm që ka qenë një nga krizat më serioze në botë në vitet e fundit, ai gjithashtu ka prodhuar edhe kriza të tjera në media. Ai një herë postoi në Twitter duke akuzuar mediat ku i quante ato media false, duke thënë se po bënin çmos për të portretizuar virusin korona si imazhin më të frikshëm dhe për të ngjallur frikë në tregje. Por ai më vonë në një intervistë tha se i pëlqen sicerima, por shpesh pendohet për sicerimat e tij. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës shtoi në Twitter: "Ju ndjeni momente veprimi dhe të mira." Pastaj ka thirrje telefonike që të vinë dhe pyesin: "A ishte vërtet ti që e the këtë?" Dhe ju pyesin se çfarë ishte e gabuar. Dhe si rezultat shumë gjëra arrini të përfitoni. Donald Trump nuk ishte e media thjesht si një mjet argëtimi. Pasi vitin e kaluar, quajti ato armiqtë të kombit. Gjatë pandemisë të koronas, Shtetet e Bashkuara të Amerikës megjithse pretenduan të jenë vendi më i fortë në botën e lirë, ata luftojnë në nivelin më të lartë të infektuarve. Në ditët e para, Trump mohoi rëndësinë e koronas dhe u përpoq të përqesh rëndësinë e çështjes me gestet e tij. Tani ai është në një situatë ku ka numrin më të lartë të prekurve dhe të infektuarve me sëmundjen e koronas dhe shkallën më të lartë të vdekshmërisë në botë. Kjo ngjarje në prag të zgjedhjeve presidenciale i kushtoi shumë shtret presidentit Donald Trump dhe vëllimi kritikave ndaj Donald Trump në media dhe opinionin publik e detyroi ato të shkonte në drejtimin e masave shtrënguese dhe të drejtoi gishtin e mprehtë të kritikave të tij ndaj medias. Megjithse përplasjet e tij me mediat dhe gazetarët mund të jenë po aq shqetësuese sa pandemia e koronës, mund të shpresohet se së shpejti të dy do të jenë jashtë lajmeve dhe mediave dhe jashtë jetesës së të gjithëve. Me shpërthimin e virusit korona dhe mbylljen e gjerë të bizneseve, shtyllat kryesore të ekonomisë botërore u dëmtuan rënd, dhe ndërkohë dëmë pestuan edhe institucionet që nuk janë në gjendje të gjenerojnë të ardhura, dhe mbijetesa e tyre varet nga burimet financiare të industrive dhe të fushave të tjera. Media është një nga këto institucione. Në një vend si Afganistani, shumica e mediave nuk janë në gjendje të sigurojnë fondet dhe burimet e nevojshme përmes kanaleve të tilla si reklamat, aktivitetet ndihmëse ekonomike ose ndihmën e qeverisë. Prandaj, është e qartë se shpërthimi i koronës ose do t'i detyrojë ata të mbyllen ose të ushtrojnë presion të rënd dhe të dyfisht mbi punonjësit dhe gazetarët, të cilët në rrethana normale ishin të pafavorizuar financiarisht.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Sidoqoftë, mediat që kanë mbijetuar deri më tani kanë treguar se janë të përkushtuar për të ruajtur arritjet e tyre të shkëlqyera në fushën e lirisë së shprehjes dhe aktiviteteve mediatike dhe po luftojnë për këtë ideal. Për këtë, ata meritojnë më shumë mbështetje dhe shpresojnë që situata e krizës këtë vit të lehtësohet. Por të gjoni për një krizë që ka një origjinë mediatike dhe ka lindur në Australi. Kohët e fundit një proces gjyqësor u ngrit kundër perandorisë mediatike të Rupert Murdoch në Australi dhe u botua në internet, duke mbledhur më shumë se gjysmë milioni në shkrime. Peticioni u shpërnda në faqen e internetit të parlamentit në tetor pas një fushate që ish kryeministri australian dhe udhëheqësi i Partisë së Punës Kevin Rudd njoftoi në një video dhe mori vlerësime të mira. Zoti Rudd, i cili kritikohet dhe sulmohet rregullisht nga News Corporation, një grup mediatik në proci të Rupert Murdoch, ka lëshuar një video duke kritikuar ashpër perandorinë mediatike të Murdoch, duke thënë se ai është kthyer në një kancer në politikën e brendshme australiane. Kevin Rudd vuri në dukje se në shtetin e Queensland, ku ai jeton, dhe thotë sipas tij kjo zonë ka një ndikim të fortë në rezultatin e zgjedhjeve federale. Të gjitha gazetat janë në pronësi të Rupert Murdoch dhe ai përdor ndikimin e tij mediatik për të drejtuar politikën në vend. Organizata Reporterët pa Kufi në raportin e saj vjetor mbi dhunën dhe keqtrajtimin e gazetarëve u shpreh se deri në vitin 2020 50 gazetarë në të gjithë botën janë vrarë. Sipas raportit, ndërsa numri gazetarëve të vrarë në vendet e shkatëruara nga lufta ka rënë, më shumë gazetarë janë vrarë në vendet që nuk janë në luftë. Si pas organizatës, 937 gazetar kanë humbur jetën në 10 vitet e fundit. Më shumë gazetar u raportuan gjithashtu të vrarë në vendet e njohura si pajisore, përfshirë Meksikën, Hondurasin dhe Filipinet. Nga të gjitha rastet e gazetarve të vrarë në lidhje me aktivitetet e tyre në vitin 2020, 84% të tyre ishin të qëllimshme. Kjo norm, vitin e kaluar ishte 63%. Meksika ishte vendi më vdekjeprurës për gazetarët vitin e kaluar, me plot 8 gazetarë të vrarë. Pas Meksikës vjen Iraku me 6 gazetarë, Afganistani me 5 gazetarë, India dhe Pakistani me nga 4 gazetarë të vrarë, të cilët janë në listën e vendeve më vdekjeprurëse për gazetarët. Fatkeqësisht, aktualisht në të gjithë botën ka 384 gazetarë në burg, disa prej të cilëve janë arrestuar dhe burgosur vetëm për raportimin dhe hetimin e krizës së koronës. Më shumë se 130 gazetarë janë arrestuar në mënyrë tejet arbitrare që nga pranvera e vitit 2020 për raportim mbi krizën e pandemisë së koronës. Në disa raste, ndalimet zgjatën me orë ose me ditë dhe në raste të tjera gazetarët u ndaluan për disa javë. Grupi citoi gazetarin e Zimbabwes, Hopul Chinonu, për shembull, i cili hetoi shitjen e barnave COVID-19 nga qeveria me çmime të tepruara dhe për këtë e u arrestua me dhunë në shtëpinë e tij. Në raportin e saj, organizata gjithashtu ju referua armiqësisë së presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ndaj gazetarëve dhe mediave, duke thënë se fraza lajme të rreme, e cila përsëritet shpesh nga Donald Trump, tani përdoret nga udhëheqësit e vendeve të tjera si një mjet për të shtypur median. Armiqësia ndaj gazetarëve dhe mediave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është thelluar dhe intensifikuar dhe ka pak njerëz ashtu si Trump që të sulmojnë mediat me një ton kaq të zjarrt, thot raporti. Abuzimet ndaj shtypit janë përkeqësuar gjatë krizës së shpërthimit të koronavirusit. Gazetarët që mbulojnë reagimin e administratës Trump ndaj krizës janë në shënjestër të sulmeve të tij gjatë konferencave për shtyp. Dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishme, është raporti vjetor i lëshuar nga Këshilli i Europës me ndihmën e OECD-ve që punojnë lirinë e medias, raport që tregon se liria e medias në kontinentin evropian është në kërcënimin në rritje. Raporti tregon se friksimi gazetarëve, madje edhe kërcënimet me burgim dhe vrasje, janë rritur ndjeshëm në vitin 2020. Raporti përmend në mënyrë specifike Rusinë dhe Turqinë dhe disa vende të tilla si Hungaria, Polonia, Malta dhe Bullgaria si vendet me nivelet më të larta të ngacmimit dhe të friksimit të gazetarëve dhe në raport thuhet se sjellja e tyre është kundërshtim me parimet e lirisë së shtypit. Raporti vënë në dukje se më shumë se 30 gazetarë janë rrahur këtë vit dhe se më shumë se 100 gazetarë mbeten pas hekurave. Raporti gjatë vitit të kaluar rendit me 10 kërcënime ndaj lirisë së medias në Europë, përfshirë 33 sulme fizike, 17 arrestime dhe ndalime të reja, 43 ngacmime dhe 2 vrasje të gazetarëve për shkak të përpjekjeve të tyre. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas iraniane në shoqërinë e këtij vendi dhe kontributin e tyre në jetë. Lutemi të qëndroni me ne.
Femrat iraniane.
Situata e femrave në çdo shoqëri nuk është çështje politike që mund të rritet ose zvoglohet nga legjislacioni, por është kryesisht shoqërore. Në të njëjtën kohë, situata e femrave ka një marrëdhënie të drejtpërdrejtë me përbërësit kryesor, ekonomik, kulturor dhe ato politik. Në Iran, përkundër të gjitha krizave të rënda dhe ndonjëherë shumë të rënda ekonomike dhe kulturore që ekzistojnë në infrastrukturën sociale, procesi i zhvillimit social, politik dhe kulturor është duke u zhvilluar. Shoqëria iraniane si një shoqëri që është shumë afër standardeve moderne, po përjeton një përvojë interesante. Në këtë mënyrë, krizat dhe vështirësit pas revolucionit kanë pasur një efekt në rritje nga një ran, ndërsa tani niveli arsimimit të femrave është përmirësuar dhe niveli komunikimit të tyre është rritur, dhe këto të dy kanë pasur një ndikim të rëndësishëm në vetbesimin e femrave dhe tendencat e tyre politike dhe shoqërore. Sigurisht, prania dhe pjesëmarrja e gjerë e femrave në arenat sociale dhe politike mund të konsiderohen si shenja të shëndetit të demokracisë dhe ato përfaqësojnë pjekurinë intelektuale dhe rritjen e vetëdijes shoqërore në çdo shoqëri. Më shumë se 40 vjet pas revolucionit islamik, mund të thuhet se në botën e sotme shumë femra kanë grabitur epërsinë nga burrat dhe duke marrë pjesë në arenat politike dhe sociale, diplomaci, parlament dhe legjislacion. Praktikisht e kanë bindur shoqërinë se në politikë ato janë të fuqizuara dhe e kanë prezantuar veten e tyre në shoqëri si një shtyllë e zhvillimit politik. Marzieh Afgham, një diplomate iraniane, është një nga këto femra. Ajo lindi në janar të vitit 1962 në Teheran. Zonja Afgham ka një diplom master në studimet rajonale nga Universiteti Islamik dhe një diplom bachelor në anglisht nga Universiteti Alome Tabatabai në Teheran. Zonja Marzieh Afgham u bë zëdhënëse Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit në 31 shtator 2013, gjatë drejtimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme nga Mohamed Javad Zarif. Ajo është e para femër e Republikës Islamike të Iranit e cila ishte ambasadore e Iranit në Malajzi nga viti 2015 deri në vitin 2019. Zonja Afham ishte gjithashtu zëdhënësja e parë femër për Ministrinë e Punëve të Jashtme të Iranit. Profesionalisht, nuk ka shumë rëndësi nëse zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme është një burr apo një grua, shprehur ajo. As mjedis i ynë i punës nuk ka ndryshuar, as konsideratat e disa gazetarve, si unë, si grua, nuk janë paksuar dhe nuk ka ndonjë karakteristikë seksuale në lidhje me punën profesionale që bëj. Por, përsa i përket reagimeve në të gjitha fushat, spektret dhe opinioni publik reagojnë ndaj kësaj çështje dhe jashtë Iranit gjithashtu kishte reagime. Ishte interesante për vendet perëndimore që në Republikën Islamike të Iranit, ky post që ka një audiencë të madhe në pjesë të ndryshme të botës, i është propozuar një zonje. Nga ana tjetër ajo hoqi propagandën dhe thashë themet se ka kufizime për femrat në disa punë në Iran dhe tregoi se nëse dikush mund ta bëjë atë që un kam qenë në gjendje ta bëj deri më tani, Republika Islamike e Iranit, pavarësisht nga gjinia, ka ofruar mundësi për femrat. Zonja Marzieh Afham ka qenë gjithashtu zëvendës drejtoresh e informacionit dhe publikimeve, drejtoresh e përgjithshme informacionit dhe shtypit dhe drejtoresh e përgjithshme e diplomacisë publike në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Pozicionet të tjera si shefi medjave masive, këshilltari ministrit të jashtëm, ministri i lartë në teren, zëvendës dhe shefi qendrës për diplomaci publike dhe media, e kam prezantuar atë në komunitet si një femër të suksesshme në të gjitha çështjet. Zonja Marzieh Afham tregoi se femrat iraniane kanë qenë në gjendje të përfitojnë nga karakteristikat e botës aktuale, e cila është në një komunikim të gjerë dhe të ketë sukses në pasqyrimin e lajmeve, mendimeve dhe veprimeve të tyre në botë. Ajo beson se vetëdija për kushtet, besimet dhe përvojat e femrave në të gjithë botën për parimin në fushat shkencore, kërkimore dhe intelektuale në përputhje me botën aktuale dhe përpjekja për të paraqitur një imazh të përshtatshëm të një femre iraniane, mjaft arsimuar, të zhytur në mendime dhe moderne, janë një grup i karakteristikave të femrave iraniane përgjatë revolucionit islamik.
Programin pas së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Atmosfera e diplomacisë i dha asaj mundësinë për të mbajtur njëkohësisht përgjegjësinë kritike të zëdhënësit dhe drejtimit të zyrës së diplomacisë publike dhe për të treguar se ajo ishte e aftë. Vështirësia kryesore në këtë ishte të merreshe me median dhe gazetarët dhe zonja Afham, e cila ka qenë e përfshirë në lajme dhe në marrëdhënie mediatike për 3 dekada në Departamentin e Shtetit, e dinte mirë këtë. Në fillim të punës ajo e përshkroi këtë pozicion si të notosh në një det të trazuar. Zonja Marzieh Afham e dinte shumë mirë që të jesh femër do të dyfishonte ngarkesën e punës për të, sepse suksesi ose dështimi i saj i atribuohet komunitetit të grave përveç vetës së saj dhe kjo i vë i thtarët dhe kundërshtarët e zhvillimit të aktiviteteve të grave në një lup në mënyrë që ato vazhdimisht ta vlerësojnë atë. Zonja Marzieh Afham bëri më të mirën që ajo mund të bënte. Si pas kreut të qëndrës ndërkomtare të arsimit dhe kërkimit të Ministrisë e Punve të Jashtme, zoti Ayatollahi Luzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, e mirë priti ngrosisht dhe shpreu kënaqësinë e tij që një grua me hijab të plot kishte hyrë në qarqet diplomatike të vendit. Zonja Marzia Afham u martua me një koleg në Ministrinë e Jashtme. Kur e pyetën nëse ka qenë në gjendje të ndërthur punën dhe jetën apo jo, ajo u shpreh: "Bashkëshorti im duhet ta thotë këtë. Sigurisht bashkëshorti im dhe unë punojmë në departamentin e shtetit dhe kjo ka qenë një nga fatet e mira të mia", e shprehur ajo. Ai mund t'i kuptoj shumë mirë kushtet tona të jetesës. Ndonjëherë kur flasim me njëri tjetrin, ai me shaka më thotë se fole përsërisi në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Sidoqoftë, unë përpiqem të bëj familjen time një përparësi. Sot, femra iraniane në Iran është në qenie krenare dhe i nderuar. Si pas këndvështrimit të zonjës Afham, kjo zonjë dashur iraniane duhet të jetë në ballë të të gjitha fushave shpirtërore, familjare, politike, shoqërore, kulturore dhe shkencore, duke u rikuperuar dhe reflektuar mbi identitetin e saj islamik. Ajo thotë, duke marë parasysh aftësinë që ekzistojnë në mesin e femrave aktive në fusha të ndryshme dhe në kushtet e udhëheqjes e Iranit, pritet që ne të shohim prani më aktive të femrës dhe perspektiva e saj është e qartë. Ka kushte dhe femra iraniane, të cilat mund të prezantojnë imazhin e vendit me një aspekt tjetër. Sidoqoftë, duke marë parasysh planet e mëdha të vendit dhe nevojën për punë dhe motivin, femrat mund të sigurojnë kushte që brezi tjetër të përfitojnë nga rezultatet e përvojave të kaluara dhe të jetë krenaria e shoqërisë islamike. Nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth rëndësisë së zemrës së shëndosh sipas haditheve profetike. Në transmetimet dhe ajetet e Kuranit është folur shumë në lidhje me zemrën e shëndosh. Në lidhje me rëndësinë e zemrës së shëndosh, mjafton kjo që Kurani i shenjtë ka konsideruar zemrën e shëndosh të vetmin kapital për shpëtimin e njerëzit në ditën e Kiametit. Ashtu sikurse që në ajetet 88 dhe 89 të surës Shuara të Kuranit të shenjtë thuhet: "Kiameti është dita kur nuk sjell dobi as pasuria dhe as fëmijët. Vetëm njeriu me zemër të pastër dhe me zemër të shëndosh vjen drejt Zotit. Pasuria dhe fëmijët janë zbukurimi kësaj jete dhe mund të bëhen shkak për zhvillimin e jetës e njeriut në këtë botë. Mirpo jetën e amëshueshme është vetëm zemra e shëndosh ajo e cila bëhet shkak për lumturinë e njeriut." Nga Imam Xhafer Sadiku a.s. është transmetuar që në lidhje me domethënien e ajetit të lartë përmendur dhe zemrën e shëndosh ka thënë: "Zemra e shëndosh është ajo zemër e cila takohet me Zotin e vet në kohën kur asgjë tjetër përveç Zotit nuk ekziston në të. miq të nderuar. Në këtë edicion do të flasim rreth temës së zemrës së shëndosh në hadithet profetike. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala nabi.
Në përkufizimin e zemrës janë paraqitur shprehje, emërtime të ndryshme me fjalë si shpirti, mendja e të tjerë. Alame Tabatabai, komentuesi i madh i Kuranit të shenjtë, e konsideron zemrën po atë shpirtin e njerëzit, nga e cila shprehen veprimet e tilla, si dashuria, urrejtja, frika, shpresa dhe dëshira. Stresi i brendshëm dhe të ngjajshme me këto. Në transmetimet islame ekzistojnë shumë materiale në lidhje me zemrën dhe shëndetin e saj dhe dëmet që mund të shkaktohen ndaj saj, si dhe rrugët e përballjes me këto dëme, që të gjitha ato thënie tregojnë se Islami para së gjithash jep rëndësi zemrës si infrastrukturë e besimit dhe moralit, për arsye se të gjithë programet praktike të njerëzit janë reflektimi i zemrës. Në bazë të kësaj, Imam Xhafer Sadiku a.s. ka ndarë në kategori zemrën dhe ka thonë: zemrat janë katër llojesh. Një lloj zemrës është ai në të cilat ekziston besimi dhe hipokrizia. Një tjetër lloj është zemra që është e mbrapsht. Një lloj tjetër është zemra e cila është e mbyllur dhe nuk pranon kurrfarë të vërteta, si dhe lloji i zemrës së ndritur në të cilën nuk ekziston asgjë tjetër përveç se Zotit të madhëruar. E më pas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam shton: zemra e ndritur është zemra e besimtarit, e cila çdo herë kur Zoti i jep një mirësi, e falenderon Zotin, dhe çdo herë kur atë e godet ndonjë keqje apo vështirësi, ajo bën durim dhe tregohet e durueshme. Mirpo zemra e mbrapsht është zemra e dhujtarëve, ndërsa zemra në të cilën ndodhet edhe besimi dhe hipokrizia është zemra e atyre të cilët janë indiferent ndaj së vërtetës dhe të pavërtetës. Nëse ata vendosen në ambientin e së vërtetës, ata e ndjekin të vërtetën, e ndërsa vendosen në ambientin e të pavërtetës, ata e ndjekin të pavërtetën. Mirpo zemra që është mbyllur është zemra e hipokritëve. Zemra e shëndosh do të thotë një zemër në të cilën nuk do të ekzistonin asnjë lloj sëmundje, të tilla si urrejtja, xhelozia dhe atributet e tjera të papëlqyeshme dhe të qortuara. Një zemër e cila është ndriçuar me dritën e njohjes së Zotit dhe në të cilën nuk ekziston kurfar dyshimi dhe idhujtarie, profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu në lidhje me këtë çështje ka thënë: çdo herë kur të pastrohet zemra e njerëzit, pastrohet edhe trupi i tij, dhe çdo herë kur t'i ndotet zemra e njerëzit, atij i ndotet edhe trupi.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në të vërtetë, sëmundja e zemrës dhe shpirtit është prej sëmundjeve më të rrezikshme, për arsye se me ndotjen dhe prishjen e zemrës së njeriut, edhe trupi i tij do të ndotet dhe prishet. Sëmundja shpirtërore është sikur kanceri, në atë mënyrë që ajo të zhvillohet dhe rritet në brendësinë e trupit të njeriut, dhe rrënjët e veta i shpërndan rreth e rrotull nëpër të gjithë organet dhe gjymtyrët e trupit, derisa në fund të shkatërrojë personin. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: pozita e zemrës ndaj trupit është sikur pozita e imamit dhe prisit ndaj njerëzve të xhamatit. Prandaj shëndeti i zemrës bëhet shkak për shëndetin e të gjithë trupit, dhe sëmundja e zemrës bëhet shkak për sëmundjen e të gjithë gjymtyrëve të trupit. Në transmetimet fetare thuhet se një ditë profeti i nderuar i Islamit ishte ulur në mesin e shokëve të tij. Papritur, bëri me shenjë në një drejtim dhe tha: tani nga kjo anë do të vi në mesin tuaj një prej banorëve të parajsës. Nuk zjati shumë, dhe një burrë nga vendasit e Medinës erdhi aty dhe u përshëndet. Të nesërmen e asaj dite, dhe gjithashtu ditën e tretë, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu përsëriti të njëjtat fjalë dhe po i njëjti person erdhi nga Joan. Ditën e tretë, pasi që Hazreti Muhammed u ngrit dhe u largua nga ai kuvend, një person me emrin Abdullah shkoi pranë atij burri nga ensarët dhe i thati: "Shiko, un jam futur në një mosmarrveshje me baban tim dhe jam betuar që për 3 ditë të mos shkoj pranë ti. Nëse pajtohesh, dëshiroj të qëndroj pranë teje për 3 ditë." Ai burr pranoi me plot kënaqësi dhe thjeshtësi duke shtuar: "Je i mirëpritur." Abdullah thot: "Për 3 ditë kam qëndruar pranë ti dhe vazhdimisht e kam përcjell se çfarë veprash po kryen. Gjatë këtyre 3 netëve nuk kam parë që ai të kryej ndonjë adhurim të veçantë gjatë natës, vetëm se kohë pas kohe në shtratin e tij rrutullohej nga njëra anë në tjetrën dhe përmendte Zotin, e pastaj në agim zgjohej për të kryer obligimin fetar pra namazin e agimit. Mirpo gjatë kësaj kohe un nuk kam dëgjuar ndonjë fjalë të keqe nga ai përveç fjalëve të mira. Përfunduan 3 ditë. Kur dëshiroja të largohesha nga ai, i tregova atij të vërtetën dhe i thash: "Un gjatë kësaj kohe nuk kam parë që të kryesh ndonjë vepër të jashtëzakonshme. Atëherë, çfarë është për shkak që ty të të jepet një pozitë kaq e lartë?" Ai burru përgjigj: "Veprat e mia janë ato që i ke parë. Përveç se në zemrën time nuk ekziston kurfar urrëtie dhe xhelozie ndaj asnjë prej muslimanëve dhe nuk bëj zili ndaj mirësive dhe begative që u jep Zoti i madhëruar robërve të tjerë." Abdullah tha: "Ky është shëndeti i zemrës dhe pastërtia e ndërgjegjes që të ka çuar ty deri në këtë pozitë të lartë, ndërsa ne nuk kemi mundësi të bëhemi të tillë."
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.